Bueno, pois volvemos á peixería a Greta hoxe para preguntar polo polbo e vexo que non está no cartel hoxe. Que pasa co polbo?
Pois bons días, que non está vendo moito, verdad, últimamente. A verdade é que ahora mismo xusto está no proceso de reproducción. Está con moito oi con hueva aínda, pero a maioría xa está sin hueva. E sabemos que o polbo é un peixe que custodia os ovos mentres que non eclosionan. Entonces, pois, é complicado de conseguir ahora mismo. Está metido na cova e custodiando aos seus pequenos. Entonces, bueno, pouquiño que hai, aínda queda con hueva algún, pero a maioría está desovado, o sea que está flaco ahora mismo, non está en comida. Bueno, é complicado de conseguir ahora mismo.
Onte tiña delo, pero hoxe xa non.
Sí, no, hoxe xa non pude entrar ningún, a verdade. O pouquiño que vin por ali xa era pulpo roto, lle chaman, que é pulpo que lle faltan patas e bueno, pero non había pulpo bon, vamos, a poder traer.
E o prezo entón ao escasear era máis alto ou estaba a bon precio?
Bueno, subiu un pouco, a verdade. Ao estar máis escaso no mismo, pois está un pouquiño máis caro que fai dous meses ou así. Pero bueno, non está tampouco desproporcionado o precio.
E logo a pregunta obligada, notaches con isto do coronavirus algún comportamento especial na pescadería?
No, a verdade que de momento non. Non sei, a mellor hai algunha xente que empeza a comprar algo de máis para conxelar, pero bueno, penso que será por eso, digo eu, pero bueno, pouco máis, non. Polo resto, o comportamento da xente normal. Se acercan para comprar ao mostrador igual, o sea que non se nota moito.
Moi ben, pois grazas.
Veña de nada, talón.